ingen synd av meg forlater. Jeg må si jeg har et indre behov for å få tro det. Det har du også. Få tro nettopp det, altså. Det så mye, mange sider ved kristendommen og livet her som kristen og så videre, men dette jo selve kjernen for å få tro syndenes forlatelse for sin egen del til den verden. Jeg må jo stanse for det av og til at Herren har altså vært her og gjort et helt ufattelig verk for det enkelte menneske som tror på denne jord. Og så går vi så ofte som om ingenting har skjedd. Som om vi liksom skulle ta oss selv i nakken og løfte oss inn i himlen. Men det sier altså ikke Guds ord. Men så lever vi ofte vårt kristenliv, faller tilbake i vårt gamle menneske, rett og slett, vårt naturlige menneskes syn på hvordan dette her skal gå til. Og så glemmer vi hva ordet har talt oss. Det så snart, fordi vi ser oss selv, ikke sant? Vi jo oss selv nærmest, som det heter. Så kommer da denne her trelldommen snikende inn på oss igjen. Jeg skal lese noen verser fra Efeserbrevet i kveld, fra det andre kapitlet der. Men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, takk Herre Jesus for at du møter oss med dette ditt ord. Det ingen synd som du har forlater. Men du har gjort det for oss, Herre Jesus, ifra A til Å, ifra begynnelsen og til enden. Inn i evigheten skal ditt verk følge oss. Og vi ber Jesus og vi din hellige ånd kunne få lov til å se noe av det i kveld gjennom ordet ditt. Amen. Der står det da sånn ifra vers 12 i Jesu navn. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brød ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Da han ved sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter, dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Og i ett legeme forliker dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Amen. Apostelen han peker også her på både jødens og hedningens situasjonen, altså etter at Jesus, Guds sønn, har vært her på jord og fullført sin gjerning, så beskriver han altså den situasjonen som mennesket er i etter at dette har skjedd, altså. Og han tar da også utgangspunkt i at situasjonen en gang var annerledes. Det var altså annerledes før Kristus. Og når vi leser disse ordene her, så forstår vi jo hva apostelen taler om. Men allikevel må vi jo spørre, hva er noe egentlig før Kristus? Hva er det for noe? Er det helt tatt noe før Kristus? Johannes apostelen, du skal høre hva han skriver om det i 1. Johannes 2,13. Jeg skriver til dere fedre fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Og fra hans evangelium, Johannes 1,2, han var i begynnelsen hos Gud. Jeg ser jo, i begynnelsen så var han allerede til. Altså, det er som vi sier, han har ingen begynnelse, han er fra evighet av. Vi kan også ta med ytterligere et vitnesbyrd av den samme apostel fra 1. Johannes 1, og vers 1 og 2 der. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittner og forkynner dere livet, det evige som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Her altså omtaler apostelen Jesus Kristus, som de så, hørte, rørte det, tok på, altså, som livets ord, som blitt et menneske, og står iblant dem. Altså han som var ifra begynnelsen, altså. Gud ifra evighet av. Det er i virkeligheten ikke noe før Kristus, altså, i den forstand. Han er fra evighet av. Derfor så kunne også hedningen Rutt, som du leser om i Rutts bok i Bibelen, og sjøken Rahab ifra Jeriko, vet du, for å nevne par, de kunne bli frelst sammen med alle de hellige av Israel i den gamle tid. Av en eneste grunn ble alle disse frelst. Av en eneste grunn for profeten Elias til himmelen i Nilvån. Kristus var til, eller så kunne ikke det ha skjedd. Det er ingen som har blitt frelst ifra fallets dag av. Det er ingen som har gått inn i himmel og salighet noensinne. Det er ingen som har kommet til Faderen noensinne uten ved ham. Hverken før eller etter at han var her på jord, er noen gått inn i himmelen uten ved ham. Ingen kommer til Faderen, sier han, uten ved meg. Det gjelder altså helt ifra mennesket falt og til denne dag. Tror de blir frelst ved noe annet før Jesu kommer til verden? Tror du Abrahams tro var en annen tro enn den som du og jeg har, når vi tar vår tilflukt til Jesus? Nei, Jesus sier om Abraham, deres far, han så min dag selv om han glede seg. Hva da de sier til han, du må jo være gal, for du er ikke 50 år og har sett Abraham. Ja. Jo, Abraham ble frelst nøyaktig på samme vis som enhver annen, ved blikket festet på ham som skulle sone menneskesynd. Gjennom rette fallet, altså. Hva skulle det ellers være? Skulle det være ved loven? Om det sier apostelen Paulus, Galaterne 2:21, i det han priser nåden. For er rettferdighet å få ved loven? Altså ved å gjøre gjerninger for Gud, og hellige gjerninger og alt dette her. Da er altså Kristus død uten grunn, sier han. Ja, det jo klart, kunne mennesker bli frelst ved lovgjerninger før Jesus kom til verden, da kunne de også oppnå det etter at han har vært der, ikke sant? Ja, i dag så kunne vi altså oppnå det. Men hvorfor skulle da Jesus komme og innføre noe helt nytt, hvis det var mulig for mennesker? Da døde han jo, som apostelen skriver, uten grunn, eller forgjeves, som det tidligere var oversatt. Altså har det aldri vært noe før Kristus, rett forstått. Men det har vært en tid i menneskets historie før han ble åpenbart som menneske her i verden. Det det Paulus skriver om her. Men det var aldri noe annet frelsesgrunnlag, altså, enn det. Det samme grunnlag som du og jeg er frelst på, var også til stede i den gamle tiden. Og like så omfattende som nå, som vi ser blant annet av at disse to frelste, Rutt og Rahab, altså ikke bare ble de frelst ved Kristus, men det er til og med tatt inn på slik måte at du finner dem beskrevet i Jesu ettertavle. Du kan jo stanse for det. To hedninger i Jesu ettertavle. Det har fra begynnelsen av vært Guds vilje og plan at hedningene skulle få del i det samme borgerskap som Israel også av nåde har fått del i. Likevel så ble det noe helt nytt ved Jesu komme og Jesu gjerning som menneske her blant oss. Da kom altså den tid som profeten Joel hadde profetert om. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døttere skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner, også ved treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Altså da skaptes altså den kristne menighet, altså da hedningene ble innlemmet helt og fullt, da den hellige ånd ble utgitt over hedninger, altså, noe som forundret jødene storlig, vet du. Apostlene måtte jo gang på gang forklare hvordan dette her kunne gå til, at de som var uten loven og så videre, som aldri hadde brydd seg om Israels Gud, hvordan de kunne få den hellige ånd, sånn uten videre. Men da skjedde jo det som profeten hadde profetert på. Og hvis du sitter her i kveld, og har det sånn i ditt liv at du måtte ta din tilflukt, din Herre Jesus Kristus, fordi du ikke vet det noe annet til frelse enn han alene, da altså den hellige ånd utgitt i ditt hjerte. Ellers hadde du aldri sett det sånn. Da ble altså den Guds frelse som alltid hadde vært til stede i hans hjerte og ved hans sønn, ble den nå altså åpenbart iblant oss her i verden. Nå var altså avgangen for alt som heter menneske blitt proklamert og åpenbart på et kors på høyden Golgata. Det det som ropes ut fra Golgata. Nå det avgang inn til Faderen. Det altså døra inn i himmelen. Det en dør som Gud har åpnet seg ut ved ham som henger der. Hva kunne ropes ut av verden? Jo, frelsen i Jesus Kristus. Ikke menneske unntatt ifra den. Det kanskje du da tenker, jo noen må da være unntatt, og så ser du gjerne for deg noen personer fra menneskets historie, så kan du tenke at det kan da umulig gjelde sånn igjen. Da skal du få et Guds ord av meg her og nå, som viser at du tar feil om du tenker sånn. Jeg leser fra 1. Johannes 2, vers 1 og 2. Det har vi hørt mange ganger. Men selv om jeg har hørt det mange ganger, så spørs om vi tror det i en gitt situasjon. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus den rettferdige. Og da må du høre. Og han en soning for våre synder. Takk og lov for det. Men så går det videre. Men også for hele verdens. Det har altså ikke blitt gått noe synd på denne jord som han ikke bar på sitt legeme og på korsets sted. Det ikke noe menneske han ikke har sonet for helt og fullt, altså. Hele verdens synd hele verdens synd, vet du. Hvem da unntatt? Og hør du, du da unntatt? Det noen synd i ditt liv som ikke han har sonet? Dersom han virkelig har sonet hele verdens synd? Nei, sier du kan hende, jeg tror ikke at noen synd unntatt, men hva med disse gjentatte synder? Det var med stadig faller i samme synd. Det kan være en forferdelig plage for kristen, vet du. At han stadig faller i samme synd, igjen og igjen. Kanskje kommet i sånn stilling etter hvert, og tenker at nå har jeg seiret, nå går det bra, så plutselig så ligger du der igjen. Så har du falt i den samme synd. Enda en gang. Hvor mange ganger skal du tilgi din bror som synder mot deg ifølge Jesu eget ord? Jo, 70 ganger 7. Og da blir jo spørsmålet, tror du han ber deg og ville be sin disipler og be deg om dette og ikke oppfylle det selv? Nei, tvert imot, det jo nettopp seg selv han åpenbarer med disse ting, ikke sant? Og nå skal du høre dette ordet som en personlig hilsen til deg fra Jesus. Ellers hører ikke du ordet rett. Jeg tilgir deg 70 ganger 7. Det det Jesus sier. Og jeg må personlig si i alle fall det at hvis jeg ikke skulle få tro det disse årene jeg har vært i kristen, så hadde jeg vært ute med meg for lenge siden. Hvis jeg ikke skulle tro at han var slik, altså. At han tilgir 70 ganger 7, og at det ikke noen synd som han ikke forlater. Hva skulle du tro da om ikke hans ord til deg? Det jo Jesu Kristi ord. Så den porten slått igjen altså. Det nærmest sånn, vet du, at han må stenge oss inn i nåden, egentlig. Og vi rømmer så snart over i noe annet, vi så lettskremt, ikke sant? I hvert fall så kjenner jeg meg igjen i det. Det står i skriften om ulvens angrep, der hyrden ikke men kun en veikar, når Jesus taler om dette her. Han som stikker av gårde, når ulven kommer, så står det at ulven røver dem og jager dem fra hverandre. Altså, jager dem fra hverandre, du ser liksom en flokk spredt for alle vinder, springer hver til sitt. Og altså, når noe har fått overmann av deg, når synd har fått overmann av deg, ja, så ser du alle veier etter en løsning, ikke sant? Og så det bare en løsning da. Det at dette Jesu Kristi Guds sønns blod renser ifra oss. Det blir aldri noen annen løsning. Det blir aldri noen annen sted å springe. Det finnes ingen annen løsning hvor vi måtte se, altså. Denne ene sona på korsets tre. Og så må liksom Herren mure oss inne. I dette det står altså i Romerne 5:21 beskrevet slik, og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus og Herre. Nåden herske. Altså nåden bestemmende altså. Hvilken rettferdighet den skal herske ved? Det noen du finner hos deg selv? Nei, det har han skrevet om 2 vers tidligere i samme kapittel, Romerne 5:19. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Det den rettferdighet som skal herske, den nåde som skal herske over oss. Ja, du står også i dag, om du var kristen i aldri så mange år, som synder ved det ene mennesket Adams fall. Det ingen forandring på det. Men du står også som rettferdig for Gud, ved den enes, altså Jesu Kristi lydighet. Det også like sant. Og vet du, først det krever ingen tro, for det erfarer en kristen i sitt liv daglig. Men det andre, det må tros, for det erfarer du ikke. Altså, at du så rettferdig og heldig, at du kan stå for en levende Gud med stor frimodighet. Det erfarer du ikke, det må du tro. Fordi ordet sier det. Jeg vet ikke om du hørte hva jeg nettopp sa. Vi hører tungt, vi gjør det, når det gjelder dette sentrale. Så rettferdig og heldig, at du kan stå for en levende Gud med stor frimodighet. Tror du det? Ja, det det ordet sier om den som tar sin tilflukt til Jesus. Med stor frimodighet. Så heldig og rettferdig, for var du ikke det, så kunne du ikke bestå for Gud. Ja, det står enda til det at han blir gjort til synd for oss, for at vi det skulle bli Guds rettferdighet, står det egentlig. Bli rettferdig for Gud. Bli Guds rettferdighet. Altså så rettferdig som Jesus Kristus selv er du og jeg i Guds øyne. Hvorfor det? Fordi vi har tatt noen tilflukt av. Og ved det så er også blitt skjult i denne kappa vi hørte om den fortapte sønn. Det hang en kappe fære til ham. Så faderen lengta etter å svøpe han inn i. Ja. Skjult med Kristus i Gud. Det en kristen. Vi kan erfare Guds finger i våre liv på mange, mange måter, oppleve kanskje bønnesvar og spesielle opplevelser og så videre, men dette her at vi fullkomment rettferdige, nei, det erfarer vi altså ikke. Det må vi bare tro, fordi Herren sier oss det i sitt ord. Det skal du få lov til å tro midt i dette her, altså at du muligens ser deg selv så svart og uregn, som den dypest vanlige hedning. Du ikke svart og uregn for Gud, for Jesus din frelse, han rein, og det han som gjelder, skjønner du. Han vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjære som skilte dem, fiendskapet. Hvordan skjedde så det? Når det står her, da han ved sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter, dette må du altså få høre, ellers blir du aldri løst. den avskaffet, står det her, I Kristus. Avskaffet. Hør det. Og det som avskaffet, det gjelder jo ikke mer. Det jo ingen som vil plukke opp igjen det som forkastet. Det som har vist seg ubrukelig, altså. Og derfor blitt avskaffet. For at noe annet skulle komme inn. Du vil jo ikke ta det opp og ta det I bruk igjen, ikke sant? Vi lutheranere, vi sier jo med Luther at denne Guds lov, den anvender gjerne på livet mitt her på jord, men I mitt forhold til Gud, sier han, så det sånn det verken ett eller ti bud. Der den altså avskaffet I Kristus. Du og jeg skal altså ikke stå for Gud ved noen rettferdighet som springer ut av at vi har gjort noe som helst. Eller blitt dannet til noe som helst. Men ved dette alene at du blitt flyttet over ifra deg selv og inn I Kristus Jesus. Nåden I Kristus. Det det eneste som gjør det for Gud. I en kristen sted. Eller for en kristen. Der det altså noe helt annet som gjelder, nemlig nåden. Nåden I Kristus. Derfor har jeg altså fred med Gud, midt I all min nød, som sangeren sier. Følbar fred, har jeg det? Nei, ikke nødvendigvis følbar fred. Det ikke alltid det, for synda kan plage meg, og forskjellige forhold I livet, de kan plage meg også. Men han min fred, leste jeg. Han vår fred, altså min fred med Gud, det en person. Det ikke noen god følelse. Det kan gjerne følge etter. Vi gjør jo gjerne det. Når vi virkelig får se inn I evangeliet for vår egen del, så følger vi følelser på det. Glede, fred og ro. Men det altså ikke det som vår fred med Gud. Det Jesus Kristus. Denne personen. Og han kom og forkynte evangeliet og fred for dere som var langt borte. Det vil si oss hedninger altså. Og fred for dem som nær ved, det vil si jødene. For gjennom ham har vi begge adgang, altså jøde, både jøde og hedning, adgang til Faderen I en ånd. Det altså ikke noe annet, noe fortid en menneske kan ha ved avstamning eller noe som helst. Det en frelse for alt som heter menneske, og det det blod som ble utgitt på korset sted. Det ble utgitt, og dermed seg hele betalt. Det var en annen som betalte for deg. Det var Guds egen sønn. Det altså bare en fred med Gud for en hvilken som helst menneske på denne fadelige jorden. Og det ham. Jesus, Guds sønn, Guds hellige, Guds lam. Han din fred med Gud. Det så signet og fint uttrykk etter verset vi leser her, synes jeg. Han kom og forkynte evangeliet om fred. Ja. Altså da Gud kom som menneske, ikledde seg kjød, stod fram på denne jord, så kom han og forkynte evangeliet om fred. Det altså derfor han kom til denne jord, for å forkynne evangeliet. Også her I kveld så gjelder jo det, om du da ikke av dem som velger å leve synda ut framfor å ta din tilflukt til ham som har sonet all synd for deg. Det mange som spør om det, vet du, evangeliet begynner å gå opp, du begynner å høre hva som egentlig blir sagt, så sier de at ja, men da kan jeg jo bare kaste meg ut I synd, da kan jeg jo bare leve I synd, da, for alt jeg har gjort og fra A til Å. Ja, hvis du kaster deg ut I synden, da har du valgt den I stedet for Jesus, ikke sant? Vi lever I en situasjon hvor Herren ikke tilregner oss noen synd. Overhovedet ingen synd. Ikke den du gjorde fordi du ville den gang, når du kommer til ham med det. Det finnes ikke noen fordømmelse for den som Kristus Jesus. Ingen. Og ingenting kan stenge den dør som han har åpnet for deg. Ingenting. Absolutt ingenting. Først da blir det troende sterk. Når han kan få lov til å leve I det.
alt er bestemt av noen. Men hvis du og jeg vender ryggen til dette her og vender oss til verden og synd, og vi lever i det, ja, da har vi gjort et annet valg, ikke sant? Da kommer vi ikke lenger til ham. Men hør du, det er virkelig sant. Det er ingenting som kan fordømme kristen. Hele fordømmelsen rammer han. Den skyld som lå på oss alle, den rammet ham, står det. Det sa profeten Jesaja mange hundre år før det skjedde virkelig på Golgata, som vi nettopp var inne på til å begynne med her. Det ikke noe før Kristus egentlig. Det har vært i Guds hjerte til hver tid at du skulle bli frelst for ham. For han visste hvordan du skulle bli. Han kjente alt som bodde i deg og som bor i deg i denne stund. Ingenting av dette er noen hemmelighet for ham. Derfor så brakte han denne frelse, som er helt utenfor meg og deg, som er en annen person i Jesus Kristus. Så kommer han altså og forkynner evangeliet om fred. Han er din fred med Gud. Og det blir aldri noen annen. Og så hender det at Satan stormer innpå oss som aldri før, ikke sant? Det er så mange ting. Han kan komme på de utroligste måter. Og så tenker du at jeg må bare gi opp dette her. Jeg er sikkert ikke rett med meg allikevel, sånn som jeg er. Tenk på alt det som bor i mitt hjerte. Og så har jeg vært en kristen i så mange år, og det må være et eller annet som er galt her. Hvem er det som sier det? Ikke Guds ord. Jo da, det sier han, det har sagt det fra begynnelsen, at det er noe galt med deg. Det er så galt, du fatter ikke engang. Bibellærer Øyvind Andersen har kommet til den konklusjonen til slutt. Han sa det at jeg har det galt på en gal måte, så til og med det. Og da siktet han ikke disse her, som han vet jo over denne haugianske retningen, hvor du skulle bli omvendt på en helt rett måte. Vet du, det var jo 9 punkter etter hvert som du måtte gjennom for å kunne liksom se at du var frelst. Jeg vil spørre deg, hva tror du de hadde fokus på? Hva tror du de så på etter at de hadde vært gjennom disse 9 punktene? Tror du det var Jesus? Og nåden i ham? Nei, det var de 9 punktene. Sin egen omvendelse. Så sier Øyvind Andersen, er det galt på en gal måte? Jeg har ikke trøst av noe. Så foregår her. Men jeg ser ham som går til korsets tre med mine synder på sitt egen. Og det er noe helt annet. Vi snakket om å bli løst, sier han et sted, vet du. Og på jern så sier de veldig mye at jeg ble løst, sier de. Ble løst. Og så sier Øyvind Andersen, at hver gang jeg hørte deg så ble jeg så bunnet. Jeg følte meg så bunnet. Jeg var liksom ikke løst, som jeg snakket om. Inntil jeg en dag hørte denne sangen, jeg ble fri da han frivillig tok min synd og straff på seg. Da sa han det. Det er jo der jeg ble fri. Har du sett det? Det var jo der du ble fri. Ikke ditt følelsesliv nødvendigvis, vet du. Nei da. Du kan føle deg så bundet som bare det, og likevel er du fri. For du har kjøpt fri. Det er en løsepenge, altså noe som er betalt. Det er noe som er lagt på himmelens alter. En løsepenge, altså en bris. Og ved det er du fri. Uansett hvordan du føler deg. Det er jo ikke det som er avgjørende. Kjøtt oss fri med sitt eget blod. Hele denne teksten og denne utleggelsen, det er et kall. Guds ord er alltid et kall. Det er et kall ifra Herren, altså hele skriften er et kall til deg ifra Herren. Altså hver gang du hører evangeliets ord, så er det altså et Herres kall til tro. Og nå er det ikke sånn at du må tro, altså det er faktisk de som har stått og holdt en velsignet god preken, du kan sitte og glede deg over det. Og så kan du avslutte med å si at med dette må du tro, sier de. Og så er det like tapt. Du må ikke tro det. Gud virker troen i den som hører. Som ikke står hans ord imot, som har bruk for dette her, som sitter og gleder seg over og hører evangeliet på kjønn. Det er Gud som virker den troen. Det er han som gjør altså denne gjerning. Paulus han beskriver situasjonen sin som hedningens apostel, og sier han, han var kalt til å virke troens lydighet I hedningene, sier han. Ved det han forkynte. Så har vi et sånt stjerneeksempel på det med Lydia, vet du. Denne purpurkremmersken I Thyatira som så står på stranda der og hørte Paulus forkynne, og så står det at Gud åpnet hennes hjerte, så hun hørte på de ord som apostelen talte. Så kom hun til tro. Hørte du det? Gud åpnet hennes hjerte. Han virket tro og lydighet ved det som Paulus begynte. Så kom Lydia til tro. Så ble hun reist. Det sånn det går til. Det var en eldre forkynner oppe til Bygland, død for mange år siden, og sa det på denne måten. Ikke min skyld at jeg kristen, sa han. Nå har jeg sett det etter hvert at det var et verk av Gud alt sammen. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg ikke vært på kristen. Sånn blir det jo. Det et under at Gud har bevart oss I dette budskapet måned etter måned, år etter år. Latt oss igjen og igjen reise oss av fall og få lov til å se det på ny og glede oss I æren og gå videre med takk til Gud I vårt hjerte. Evangeliet, det en Guds kraft til frelse. Og vær den som bror. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for denne evangeliets kraft, denne Guds kraft, som vi får lov til å erfare, at vi enda våger å gå videre I tro til deg. Det et under over alle under. Det gjelder også her I kveld. Og det priser og takker vi deg for.